десеңіздер қазақтым. Киіз үйі құт байланған ғажаптым. Төрінде тұр найза шоқпар алдасқан, айқындалып асқан рухы қазақтым. Ата мекен тұғырым, дәстүрімнің сырымын, киіз үйге қош келдің ұрпақтары ұлының. Дәстүр салтты ұғатын, киіз үйде тұратын, жанияның ішіп кет қымызы мен шұбатын. Шақырғанда көп тұл сені желбіреп, дәм татып қайт қазағым ау етті жеп. Мейрамхана көп күн алған бүген бай, құшақ жаяр құтты қонап келді де. Ата мекен тұғырым, дәстүрімнің сырымын, киіз үйге қош келдің ұрпақтары ұлының. Дәстүр салтты ұғатын, киіз үйде тұратын, жанияның ішіп кет қымызы мен шұбатын. Шетелдіктер дәстүріне қамсанған, қуырдақ пен бауырсақ пен шай беріп, әр қонағын ықылас пен қарсы алған. Ата мекен тұғырым, дәстүріңнің сырымын, киіз үйге қош келдің ұрпақтары ұлының. Дәстүр салтты ұғатын, киіз үйде тұратын, жанияның ішіп кет қымызы мен шұбатын. Ата мекен тұғырым, дәстүріңнің сырымын, киіз үйге қош келдің ұрпақтары ұлының. Дәстүр салтты ұғатын, киіз үйде тұратын, жанияның ішіп кет қымызы мен шұбатын. Жанияның ішіп кет қымызы мен шұбатын.